Ayan, kamusta ulit?
Mga kuya, kamusta po?
Mabuti naman.
Naku kuya, talagang parang Holy Week pa rin eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ito po ang ating special episode, the Q&A. Eh, yung mga tanong po ay manggagaling po sa ating mga kapatid na nag-comment po nung Holy Week special natin.
Ah, talaga? Okay. Kaya mga nagtanong?
Oo. Kaya salamat po sa inyong mga katanungan at mga comments. Talagang nakaka-bless naman po. Talagang nakikinig sila. Talagang pinagdinilay-nilayan na lang yung mga payo, mga kuya. Kaya yan po, may mga comments.
Ayan, okay.
So mga kuya, ready na po ba kayong sagutin ang kanilang mga tanong?
Oh, ready na, si kuya.
Bakit nagtutuan sila? Mga kuya naman. Parang alam niyo na kung mahirap yung mga tanong, ha? So, ito na ho. Kaya nakakabili ba ating mga kapatid? Ang ganda ng mga tanong. So, number one question.
Ayan, sige.
Itago po natin siya sa pangalang Miss Super Pretty. My first and last name. Okay. Good evening, kuya. Ask ko lang po, bakit po mayroong fiesta?
Oh, okay.
Fiesta.
Okay. Malay ko ba? Sorry yan.
Magandang sagot.
Sa alam sa Bible, kung mapapansin nyo, may mga feast na pinasa-celebrate ang Panginoon Diyos sa mga Israelita to remind a certain event kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. At the same time, to indicate periods. No? Kunyari, Feast of the Unleavened Bread, yan, Feast of the Tabernacles. Meron silang mga ganong karanasan na to remind them so that the next generation will also know, ito pala yung pinaniniwalaan namin. Ito pala, kanya, Passover.
Passover.
Diba? Ito pala yung na-deliver kami sa Egypt. So, a reminder yon sa mga generation, hindi nila alam yon. So, kaya pinapaselebrate yon. Ngayon, pag sinasabi mo naman pista in our generation, anong klaseng pista? Kasi ang daming pista na celebration yon ng pagsamba nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan.
Okay.
So, maraming ganun din pista.
Marami.
Diba? So, ang tanong, tayo po ba meron tayong mga sineselebrate na pista? So, ulitin ko, hindi masama mag-celebrate ng pista kung ito ay magpapaalala ng isang karanasan na magbibigay kalwalatian sa Diyos.
Okay.
Pero kung ito magbibigay ng karangalan para sa ibang Diyos-Diyosan, hindi mabuting pista yon. Okay? Halimbawa, pista ng muling pagkabuhay. Napakaganda yon kasi it's a reminder that si Jesus nag-resurrect. Na pinulfill lang Diyos yung promise niya. At it confirms who Jesus is. Yung claim si Jesus, totoo. Kaya ang sarap i-remind ang sarili natin kasi minsan makakalimutin tayo. Kaya every time we celebrate yung pista ng muling pagkabuhay ni Jesus, naaalala natin, teka, buhay ang Diyos ko, buhay ang Panginoon ko, buhay siya, di ba? Hindi siya patay. So, ang laking bagay nun, di ba? Pero again, pati yan, hinaluan din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya tuloy, sa halip na si Jesus Christ yung maalala, ang naaalala mo ay itlog, rabbit, di ba? Kasi parang celebration ng fertility yun eh.
Oh, yung goddess of fertility.
Yung rabbit?
Hindi, yung goddess of fertility ng mga kinanak.
Si
Ishtar ang tawag doon.
Ishtar.
At ang symbol niya, yung rabbit at saka yung itlog.
Kaya titingnan mo kung ano yung sineselebrate mo talaga. Kasi lahat naman yan, pwede para sa Diyos at iba gagamitin para sa kadiliman.
Kasi mga kuya, minsan hindi mo maiwasan. You know, yung nakagawian ba, naging tradisyon na lang, pag mulat ko na mata, baby face na lang ako ngayon. Kasi
baby siyempre, face. Yun yung pangalan ng gangster. Si
hindi naman ako gangster. Hindi kasi minsan po, parang hindi ko naman alam na, siyempre, di ba? I mean, hindi ko naman alam. So, kung ano na lang ituturo sa akin na, siyempre, ng mga nakakatanda sa akin, isusundin ko na lang, mga kuya.
Yun ang maganda sa panahon natin. Pwede natin siya i-research, no?
Google po ba yan?
Hindi naman. Pwede ChatGPT. Ang dami. Pero it's also good na, katulad dito, itong pagkapatid, you can ask question. So, pwede naman natin i-discuss. Pero, obviously, limited lang din yung ating mga discussions, no? Pero isang bagay lang, na sa lahat ng gagawin natin, mahalaga, bakit natin ginagawa? Always ask the why.
Yes.
Kasi without understanding the why, lahat ng what mo, minsan, useless.
Marami tayong mga tradisyon dyan, mga piyesta na sineselebrate natin. Maliban lang sa, binanggit ni Kuya Bong, yung Piyesta ng Muling Pagkabuhay. Meron pa tayong popular piyesta, yung ano? Flores de Mayo. Flowers of May. Oh. Pero nung tinignan ko yan, alam mo, dito lang sa Pilipinas natin, ano eh.
Meron.
Meron yan, Flores de Mayo. Ang focus dyan, yung cross, kasi naniniwala tayo na kwan. Si Constantine, nung lumaban siya, nakita niya yung sign of the cross, na may nakasabi doon, by this sign, you will conquer. Yun yung parang tradisyon na kung paano naging simbolo ng Christianity yung cross. Ayan. Although, yan, para sa iba, yung mga nananampalataya sa ibang kwan, may ibang pananampalataya sa ibang simbahan. Sa atin, hindi natin sineselebrate yan. Yung mga parada. Kasi, mapapansin natin, yung mga piyesta, may mga parada yan eh. Ang pinipili, tatlong mga basic na babae diyan eh. Mm-hmm. Ang yung pinakamaganda sa mga sa town na 'yon, 'yun ang pinipiling Reyna Elena. So, at bukod sa Reyna Elena, meron pa silang dinadalang kwan, mga rebulto. Mm-hmm. Kaya hindi natin sineselebrate 'yan. Mm-hmm. Isa pang piyesta niyan, yung tinatawag natin Feast of Hearts, Valentine's Day. Mm-hmm. Lahat tayo sineselebrate yun, araw ng mga puso. Mga iba, sinasabi wala nang masama dyan, except that, of course, kahit na sa ibang simbahan, tinuturo nila si St. Valentine's Day. Hindi naman talaga totoo yan, legend or myth. So, iba-iba ang paniwala dyan. But to celebrate it as a Feast of Hearts, para sa mga nag-iibigan, sa tingin ko wala naman masama dyan. Naging tradition. So, okay lang. But to invoke yung other characters na hindi naman biblical, medyo ibang istorya na yan. So, yun.
Basta ingatan na lang. Alam mo lang yung why, tsaka ingatan mo lang na it's not for self, mundi for the Lord.
For the Lord. Tama yan.
Okay lang ba na mga kuya, para safe. Magtatanong ako sa mga, syempre, mga elders at church, okay po ka siya. Siguro, talagang, si Jesus talaga yung magiging
focus. Kahit na, sabi natin, agree sila, no? Na pwede lang. Kaya lang, tanong yung sarili mo, ba't mo ba ginagawa yan? Kasi, if it will not glorify God, ba't mo pa gagawin?
Yun po yung, sukatan.
Sabi ng Lord, whatever you do, whether you eat or drink, glorify God. So, yun ang pinakamaliit na gawain eh. Kain lang yun eh. Pero you are still to glorify God, the all the more sa mga ganitong pagkakataon.
Correct. Yan. Maganda. Magandang explanation.
Thank you mga kuya. Kaya, Miss Super Pretty, sana na-bless ka sa mga payo ng ating mga kuya. Ayan po. So mga kuya, ready na po kayo sa second na question, kasi yung pangatlo, alam po pong pinakahihintay-hintay niyo po yung pangatlong question. Pero doon muna tayo sa pangalawang question.
Ready na si Kuya Bong.
Doon sa pangalawa.
Okay, itago po natin siya sa pangalang Miss Super Ganda naman. Super Ganda. Kanina super pretty, ngayon super ganda. Okay. Hello, good evening po. May tanong po ako. Ano po ba talaga ang dapat natin gawin pag Holy Week? Kasi sa ibang pananampalataya po, ay magpasa ng cross, tapos magpenitensya at magluluto ng binignit. Pag Friday sa Bisaya. Sa Christian po, ano po ba ang gawain tuwing Holy Week? Maraming salamat. Parang ingat.
Iba-ibang tradisyon yan. Depende sa
sa region.
Mga iba, pag Holy Week, tahimik. Bawal sumigaw. Magpatugtog na malakas.
Bawal paligo.
Bawal paligo. Kaya pala, iba na amoy ng mga tao during Holy Week.
Grabe na mga kuya.
Pero ganun din, katulad nung kanina, pinag-usapan natin ito sa pista. Nasa dapat alamin mo muna, ano nga ba ito para ang purpose? Kaya, even among Christians, no, iba-iba rin ang kalang way of doing it. Walang standard na paraan to celebrate it. May mga non-Christians na they do it by using the opportunity for retreats para makapag-evangelize sila. Mm-hmm. Diba? Yeah. Meron naman ginagawa, it's a moment for their family. Na para makita nila ano yung ginawa ni Jesus, what it means to for Jesus to be crucified on the cross. Apa. Tapos ano ibig sabihin, why he suffered, or ano, diba, suffered mm-hmm. for our sin. So ano ba lahat ng sense ng ito? Magandang ano yung recollection yun eh. So ginagawa yan sa family time. So iba-iba yung ginagawa. So as Christian, ang ginagawa mo talaga is to make use of that opportunity para makilala natin lalo si Jesus, na mag-grow tayo in our relationship with Him at sa knowledge ng grace ng Diyos na pinakita sa atin na sa katauhan ni Kristo. So yun, importante yun. Importante yun. So in terms of celebration, yung nagpapapako, kung yan ay part ng drama para ma-recollect lang ginawa ni Jesus, okay yan. Pero kung gagawin mo yan para kabayaran ng iyong kasalanan, masyadong mali yan kasi wala nang ibang tanging kabayaran katanggap-tanggap sa Diyos kundi yung ginawa ni Jesus Christ.
Pero kuya, masakit po yun ha, yung ginagawa na parang kumbaga parang sincere naman ang paggawa nun kasi sino ba naman ang gagawa nun kuya kung pero paano po yung mga kuya sa ating mga nanonood na syempre baka naranasan na rin na yun na sincere naman po ako talaga sa paggawa ko kasi mahal ko si Lord. I mean, ano pong maipapayo nyo na pagka mag-guide lang sila bilang parang kulari tatay na kayo o mga kuya doon po sa ating mga nanonood na naranasan po yun.
Una-una, hindi inuutos ng Diyos yun na tayo ay magpapako o parusahan natin ang ating sarili. Ang inutos ng Diyos, kung maalala ninyo, nakasabi sa Biblia, sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Ano yung pinapagawa niya? Yung celebrate yung communion o last supper or Lord's supper, alalahanin ninyo ang kanyang pagkamatay. At siguro sa pag-alala na rin, yung kanyang muling pagkabuhay. Pero mas mahalaga, yung sakripisyo niya para sa atin, na binayaran niya ang ating kasalanan. Pangalawa, itong pagpapako sa krus, tradition lang eh. Iniisip lang natin na makakapagbayad yan ang kasalanan natin, pero sa totoo lang, hindi eh. Parang pinaparusahan mo lang sa sarili mo nang wala namang saysay dahil hindi mo na mababayaran yung kasalanan mo eh.
Yeah.
Ang makakapagbayad lang yung ang
ginawa ni Jesus.
Tulad na nasabi ni Kuya Bong, tama yun. Yun ang sinasabi sa Biblia. So, yun yung mga yun, yung pagpenitensya ay tradition na lang yun.
Mm-hmm.
Na hindi natin sinusunod sa ating simbahan.
Pero, tsaka ano, hindi excuse yung sincere. Kasi you can be sincerely wrong. Okay, halimbawa, sincere ka naman sa sagot mo. 2 + 2 = 22. Di ba?
Oh.
Sincere ka. Na wala ka talagang pagpaka-philosopho. Wala. Talagang you're just sincere. But you were wrong.
Alam mo, diba? Totoo yung kuya. Kasi nung bata ko, 2 + 2, lapu-lapu. Sincere
naman
ako.
Medyo lang. Pero totoo yun, maraming bagay na sincere ka eh sa ginagawa mo, pero mali.
Ah.
Kaya hindi excuse yung sincerity sa katotohanan. So maraming tao gagawin yan, sincere naman sila eh.
Okay.
Ang problema, hindi naman yun ang hinihingi ng Diyos para sa atin.
Pero,
mga kuya, may tanong po. Okay lang po.
Hmm.
Eh, kumbaga, let's just speak of where we left off. O yung sincere. Eh, paano po kung yung yung maraming dugo, baka naman makadagdag naman na mabawasan yung kasalanan. Baka naman maka-additional ba, ganun? Para additional points. Pwede po ba?
Di, wala ka na may dadagdag sa binaya ni Jesus eh. Bayad ni.
Bayad
ni. Ang kailangan mo lang, aminin na hindi mo kaya. Tanggapin yung binayad ni Jesus. Diba? Kasi ganito yan. Kunyari ikaw, Kuya Edwin, may utang ka, 100 million. Sa ano, eh wala kang kahayanan to pay 100 million.
Kasi payang kapatid, parang lagi tayo may utang.
$100 million, okay, ha? $100 million. May utang siya. Eh walang way for him to pay that amount, that's a big amount of money. Ngayon, eto ka, a close friend of Kuya Erwin. Nasabihin mo, Kuya Erwin, ako nalang magbabayad para sa'yo.
Uy, thank you.
Ano, diba? Parang, wow, thank you.
Example.
Eh ngayon, biglang sabi ko, teka muna, pag binayaran mo yan, di utang na loob ko na ngayon ng buhay ko sa'yo. Diba? Parang, kasi nagkataon na yung 100 million na yun, merong pagtangkang pagpatay sa kanya ng pinagkakautangan niya kasi sindikato pala, diba? Tapos, na maliligtas siya doon, pero parang ano yun, di magiging sunod-sunuran na ako sa'yo. Di kasi, paano ako makakahindi pag nag-request ka ng kahit anong bagay? Di ba? O, tapos sabi niya, wag na lang, okay na lang yan, mamamatay na lang ako. Maraming ganun tao na ako na lang bahala, gagawa ang sarili kong paraan. Huwag ka na lang makialam dito. Same thing with God. Si Jesus Christ yung nag-offer ng kabayaran kasi ang utang natin is walang hanggang kamatayan. And the only person who can really pay that debt is someone who has eternal life. Eh, ang problema, hindi yung eternal life, paano mamamatay? Eternal life yun. Kaya nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao, nagkaroon ng death. Nung namatay siya, yun ang kabayaran, namatay siya. Tapos sa buhay siya magmuli to tell us, bayad yung utang. Ngayon ang problema ngayon, kunyari si Aaron, sabi niya, huwag na lang kasi alangan naman maging Panginoon kita at ikaw na masusunod sa buhay ko. Huwag na lang. I would rather die than to be your servant or your slave. Diba? So, pwede mong tanggihan yun. Pero bayad na yun.
Apo.
Diba? Yun yung idea dun eh. And maraming tao ganyan. So, pag nagpapako ka on your own, para si sayo mo, hindi sapat yung bayad mo eh. Hindi ako nag-a-agree sa style mo. Kaya, susunod na lang ako sa gusto ko. Kaya, alam mo ba, kahit religious actions, yung mga religious practices, sometimes, we try to do those things to avoid Christ.
Oh, eh di ba, parang gusto mo nga siya.
Oh, kasi, ang paraan ni Jesus, sa kanya ka dadaan. Ang paraan ng Diyos, ang terms is, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through Him. Yung iba, tatanggalin si Jesus sa picture, yung style ko, yung religion ko, yung church ko, yung style namin, yun ang gagawin ko para ako ay mapalapit sa Diyos. Eh sabi ni Lord, hindi ang paraan si Jesus. Kaya you come to God, not with your terms, but with His terms. Kasi sa kanya tayo may utang eh.
Opo.
Yun.
Oh, ano ko lang, additionally, ang yung siguro ang paniniwala kaya nag-ano sila, nagpe-penitensya. Dahil may sinasabi naman sa Biblia, without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sins.
Oh, nasa Bible nga.
Oh, nasa Bible yun. Oh, okay. Pero ang sinasabi dito na blood of Christ. Eh.
Ooh, not our blood.
At, tsaka, Juan, tandaan natin, yung pag sinabi sa Biblia, the blood of Christ, it's not really talking of real blood. Ano to eh? It's a figure of speech. Eh. Isang matalinhagang wika na nagsasaad lang yung ang kamatayan ni Yeso Cristo. So whenever we say blood of Christ, it means the suffering and the death of Jesus Christ. Yun. Hindi yung dugo mismo. Kaya kahit na mag-ano ka ng maraming dugo sa likod ng katawan mo, sa buong katawan mo, hindi yun makapagbabayad ng utang mo. Kasi meron lang tinatanggap na bayad ang Diyos eh, yung sinless sacrifice. Eh si Jesus lang ang sinless eh. Di ba? So, para bang kwan eh, kunyari, pupunta ako, bibili ako sa iyo ng mga, ano ba tawag mo
doon? Ay, mga
yung mga bling.
Oh, wow. bibili
ako ng bling. Tapos dala ko yung aking kalabaw. Ito ang bayad ko sa iyo. Sabi mo sa akin, hindi naman yan ang bayad na tinatanggap ko.
Yes.
Ang tinatanggap ko, yung pera na natin.
Gcash.
So, ganun tayo. Pinambabayad natin sa ating kasalanan, isang bagay na hindi naman katanggap-tanggap sa Diyos.
So, yun.
Napaka-importante nun.
Kuya, thank you. Yan, Miss, super ganda. Sana po na bless po kayo sa payo na ating mga kuya. Very clear po yan. At may mga extra pang mga payo. Ayan po. So mga kuya, ito na po yung ating third and final question. Ready na po ba?
Hindi.
May joke lang po yun. So ito na po mga kuya. Third and last question. Kuya, may nagtanong, kanina daw binayaran ni Jesus ang kasalanan ng tao?
Di kanina, pinapaliwanag nyo na yung bayad utang, di ba?
Oo, bayad utang.
Okay, tuloy nyo na.
Siguro yung kabayaran na yan, may sinasabi kasi sa ang Biblia na ransom, Christ was the ransom for many or ransom for all. So, iniisip agad natin na may binayaran si Jesus. Pero ano ito eh, tulad na sabi ko, figure of speech ito eh. Sino ba inaakala natin binayaran ni Jesus? Ang Diablo? Wala naman utang si Jesus sa Diablo eh. At hindi naman niya tayo tinubos sa Diablo. Una-una, wala naman pag-aari ang Diablo dito sa mundo eh. So, sa akin, no? Sa amin, ang pag sinabi mong binayaran ni Jesus, para bang itong pan eh, kunyari ako nagkasala, ang penalty ng aking kasalanan ay o aking krimen ay silya elektrika. Do yun ang parusa ko. Tapos ano, nag-volunteer si Kuya Bo. Sabi niya, ako na lang pupunta sa silya elektrika o magpapasaksak ng lethal injection para sa iyo. Binayaran niya ako. Mayroon bang binigay si Kuya Bo? Wala, di ba? Ibig lang sabihin niyo,
walang kabayaran, transaction na.
Walang transaction. May walang transaction na parang financial. Instead, ano lang yan?
An expression.
Expression na siya ang umako ng consequence,
substitute
penalty ng aking ginawa. So, okay, yun. Yun ang ibig sabihin.
Kasi basically, kapag ikaw nagpatawad, parang you bear the consequence. Eh.
Oh.
Di ba? Parang, kunyari, may utang ka. Balik sa utang.
May utang naman.
May utang ka. May utang ka
ng...
Kaya may utang ka sa akin ng 100 million.
Ako. Okay?
Na naman. Okay.
Ako na.
Oh, ikaw na naman.
100 million na naman.
Ikaw naman may utang ka din si Kuya. Ngayon, sabihin ko, oh sige, pinatatawad na kita. So, sino nagbayad ng 100 million?
Eh, parang cost sa inyo na po yun.
Ako yung naging cost. Oh. Ako yung nag-bear ng consequence ng pagpapatawad ko sa iyo. Sa madalit salita, I paid the cost.
Yun.
Diba? Kaya ganun din kay God. Jesus Christ paid the cost, the sufferings that we should suffer. Si Jesus ang nag-suffer noon for us. No? Parang siya na yung umako. Yung supposed separation, eternal separation from God. Like, nyari, na, kasi sabi ng Lord, you will be dead. Eh. Separation from life yun eh. And God is life. So once you're separated from God, you are dead.
Okay.
Diba? So, and si Jesus Christ, kung papansin nyo, one of the seven last words ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? When Jesus Christ became sin on our behalf, He became sin. He was separated from His Father from eternity past. Bigla niyang tinawag, my God, why hast thou forsaken me? Yung sigaw na yan, yan ang magiging sigaw ng bawat sa tao who rejected Jesus Christ. Okay? Kasi yan talagang sigaw talaga natin. Pero inako ni Jesus yan upon Himself para hindi na tayo ang ganyang sisigaw. Ayan. Kaya, kung tinan niyo karugtong yan, I thirst. Kasi yung thirst na yan, yung talagang parang kang nasusunog na naubos yung tubig. Kasi kaya mapapansin mo sa Luke chapter 16 verse 19, yung storya na yon about the rich man who died and was sent to Hades. Sabi niya, please tell Lazarus to dip his finger and to cool off my tongue for I'm in agony in this flame. Ganon kauhaw yon. Tuyong-tuyong-tuyo na fingerful of water lang, enough na for his thirst to be quenched, di ba? Grabe yun, no? Kaya ganun na ganun yung idea na maawa kayo sa amin. Why have you forsaken us? Give us water. We're thirsty. Or, kaya si Jesus, I thirst. Nakuha niya yung suffering na yun, na supposedly ours. Kaya siya ang naging substitute. Kaya yung kabayaran, God took the payment to Himself. Na parang, ako na umako nung supposedly iyong kaparusahan.
Grabe.
Yun ang idea nun.
So, ayaw po ni Jesus na masaktan tayo, magdusa tayo, siya na lang, ako na lang.
Oo, pero it also expresses kung gaano siya kagalit sa evil. Kung gaano siya kagalit sa kasalanan.
Galing po. So, na rin ang talagang tumapos ng laban.
Yes.
Kasi ganun katindi yung problema natin that there is no other way to solve it, kundi siya mismo.
Oh, thank you, Lord.
Siya mismo.
Oo nga.
Bait talaga ni Lord, kaya ano po.
Amen.
Sana po eh na-bless po kayo doon sa ating sa mga payo ng ating mga kuya. Although alam ko po mahirap po kasi kanina medyo dinidiscuss, mahirap po 'yung tanong pero by God's grace po eh ayan naman po mga payo ng ating mga kuya. So mga kuya, pwede naman ako naman na mag-request. Bago po kayo hinga ng words of encouragement. Pwede po tayong mag-thank you sa ating mga nanonood. na ma-appreciate naman natin yung kanilang panahon na ginugugol na tayo ay sinasamahan sa payong kapatid.
Oh, praise God. Salamat po.
Oh, salamat. Oh, in fact, yun na yung words of encouragement. Parang ito
na yun. Ituloy-tuloy
na natin. Oh. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil sa mga tanong nyo. Ibig sabihin para sa amin, talagang pinag-iisipan nyo, nakikinig kayo at pinag-iisipan nyo yung mga sinasabi namin at talagang fully appreciated yan. Alam, yung Q&A, napaka-importante nito sa amin eh. Una-una, sinasabi ninyo sa amin na kayo'y nandyan nakikinig. Pangalawa, kami rin ay nai-encourage, nahihikayat sa mga tanong ninyo kasi lalo namin napag-aaralan ang salita ng Diyos para sa amin at para sa inyo din. So dahil dyan, all glory to God. Salamat sa inyo.
Amen. Wow! Parang artista lang si Kuya Uri. Tignan nyo naman. Mr. Poginang. Ito na po ang Mr. Poginang. Marikina.
Oh, totoo po. Ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo. Pero bago po tayo magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo ganito. Sabi ko sa Bible, "He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, for how will he not also with him freely give us all things?" Di ba? Yung tanong na yun ay napakalaking bagay. Bagamat hindi kahit namin kayo magtanong, itong tanong ng Diyos sa atin ay napaka-importante. Kung hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak na Jesus, ano pa ang ipagkakait niya sa iyo na alam niyang makatutulong sa iyo? Kaya nga, prior to that, ano sabi niya? If God is for us, who can be against us? Kaya mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Alam niya ang ating patindi nating problema na hindi natin kayang solbin at sinolve yun ni God. Kaya lang gusto ko sabihin sa iyo, nasa sa iyo na yun kung tatanggapin mo yung kabayaran ginawa ni Jesus, ipagpipilit mong ikaw ang magbayad nito. At ulitin natin tulad sinabi ni Erwin, walang ibang katanggap-tanggap na kabayaran kundi ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Dahil ganyan kakamahal ng Diyos.
Amen.
God bless you.
Amen.
Yay! Thank you po mga kuya. Kuya Erwin, thank you so much sa mga payo ninyo. At mga kapatid, sana na-bless pa yung sa payo ng ating mga kuya. Kaya ito na po mga kapatid, syempre alam ko po inaantay niyo na rin ng syempre ang tagline. Pamumunahan po ng mga kuya natin. O, di ba mga kuya?
Tulad na sinasabi ko sa inyo, umulan,
umaraw,
o bumagyo.
At kung kailangan niyo ng payo, andito po ang
Payo Kapatid! Kapatid.